ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Հրազդանի երկաթի հանքը գտնվում է քաղաքի բնակելի թաղամասերին չափազանց մոտ, մի թաղամասից 300 մետր, մյուսից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Բացի այն, որ հանքի շահագործումը կվնասի հենց Հրազդան քաղաքին եւ դրա բնակչությանը, այն վնաս կհասցնի նաեւ Հրազդանին մոտ գտնվող առողջարանային ծաղկաձորին, Անկավանին, Աղավնաձորին եւ Բջնեին, պնդում են բնապահպանները։ Այն մասին, որ հանքը պատրաստվում են շահագործել, ահազանգում է առողջ Հրազդան քաղաքացիական նախաձեռնությունը, նախաձեռնության անդամ Մովսես Մանուկյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ մտահոգության առարկան վերջերս հայ ջրմուխ գոյուղի ընկերությունից ստացած գրությունն է, որտեղ ասվում է, որ
մոտ օրերս ինձ նամակ էր Red Fortune Roses ընկերությունը, խնդրելով, որ իրենց այդ հանքի շահագործման ընթացքում ջուրը հարկավոր բնականաբար տեխնիկական օգտագործման համար, եւ խնդրել էին այդ ջուրը, եւ իրենք այդ նամակը մեզ տվեցին։ Մենք հասկացանք, որ այդ գործընթացը ոչ միայն սառեցրած չէ, այլ բուրըն ես տարիներին ընթացքի մեջ, հա։
Մովսես Մանուկյանի խոսքով հանքի շահագործումը անվտանգ չէ նաեւ հենց հայ ջրմուխ գոյուղու աղբյուրների համար, որոնք ջուր են մատակարարում մոտ 250,000 բնակչության։
Այդ հանքի փոսը ավելի խորնարնելու, քան այդ աղբյուրների ակերնա, որտեղ ջուր են ստանում։ Այսինքն շատ պաշտպանությամբ այդ ջուրը մենք կամ չենք ունենա, կամ նախնական շրջանում կունենանք թունավորված ջուր, հետո չենք ունենա։ Ոչանվարներ, որ Սևան Ռազան մայրուղուց թեքվում ենք դեպի ծաղկաձոր, ոնց այդ մայրուղու հարակից շրջաններում անա։
Այսպիսով պարզ է, որ հանքի շահագործման ուղղված գործընթացը չի դադարել, չնայած որ շահագործման լիցենզիա ունեցող Fortune Resources ընկերությունը պարբերաբար հայտարարում էր, որ հրաժարվում է դրա շահագործումից։ Իսկ 2011 թվականին բնապահպանության նախարարի մոտ հանդիպման ժամանակ ընկերության տնօրենը հայտարարեց, որ մշակում են շահագործման նոր նախագիծ։
Վերջում նախարարը հայտարարեց, որ պետք է այդ Fortune Resources ընկերությունը նոր նախագիծ ներկայացնի եւ բոլոր ընթացակարգերը անցնելով նոր շահագործման լիցենզիա։
Նորից անցնի։
Այո, նորից անցնի, եւ ընդեղել տնօրենը համաձայնվեց, որտեղ իրենք նախկին այդ ուսումնասիրությունները իրենք չեն բավարարում, եւ իրենք նախաձեռնելու են նոր ուսումնասիրություններ հանգի։
Նոր ուսումնասիրություններ արվել են, թե ոչ հայտնի չէ, Fortune Resources ընկերությունից կտրականապես հրաժարվեցին հարցազրույցից։ Ամեն դեպքում այդ ուսումնասիրությունների արդյունքները պետք է ներկայացվեն նաեւ բնապահպանական փորձաքննություն ՊՕԱԿ-ի հաստատմանը, մինչդեռ ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Անդրանիկ Գևորքյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ որևէ նոր ուսումնասիրություն իրենց չի ներկայացվել։ Մովսես Մանուկյանի խոսքով փորձ է արվում վերակենդանացնել հին լիցենզիան եւ հանքը շահագործել դեռ 2007 թվականի լիցենզիայով եւ 2008 թվականի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության դրական եզրակացությամբ, որն իրենց խոսքով ոչ հավաստի տվյալներ է ընդգրկում։
Փորձաքննության եզրակացության մեջ բնապահպանության ընդ առաջին նախադասությունը գրածել, որ այդ տարածքը, որտեղ պետք է անեն այդ փորձաքննությունը, ընդհանրապես գտնվում է Հրազդան քաղաքից 1.5 կիլոմետր հյուսիս-արևելք։ Ինչը իրականության հետ ոչ մի առնչություն չունի, այդ տարածքը գտնվում է Հրազդան քաղաքի ուղիղ կենտրոնում։
Անդրանիկ Գևորքյանը հավելեց, որ 2008-ին էլ դրական եզրակացությունը տրամադրել են 3 պայմանով, որոնցից եւ ոչ մեկը կատարելու մասին փաստաթուղթ իրենց առ այսօր չի ներկայացվել։ Բացի այդ, եթե շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննությունից 1 տարի հետո հանքը չի շահագործվում, այդ փորձաքննության արդյունքները համարվում են ուժը կորցրած։ Իդեպ 2007 թվականին Հրազդանի երկաթի հանքի շահագործման լիցենզիան տրամադրվել է նախկին բնապահպանության նախարար Վարդան Այվազյանի որդու անունով գրանցված Նագին ընկերությանը, որը հետագայում վաճառվել է օֆշորային գոտում գրանցված Fortune Oil ընկերությանը, որին էլ պատկանում է Fortune Resources-ը։ Ըստ 2007 թվականին տրամադրված լիցենզիայի երկաթի հանքը շահագործվելու է 25 տարիների ընթացքում բաց եղանակով։ Բնապահպանների եւ Հրազդանի բնակիչների մտահոգությունն այն է, որ արդեն զարգացած զբոսաշրջային գոտում հանքարդյունաբերությունն անթույլատրելի է։
Միայն այդ Հրազդանի տարածաշրջանում տենց քնթրարույց 10 մետաղական հանքեր կա, բացի այդ երկաթի հանքից, տեսեք, կա ծորով գնում ենք մինչեւ Անկավան հասնելը, այդ մի 30 կիլոմետրը, տարածքի վրա, որտեղ ծաղկաձորն է, Անկավաննակի Չենկո մարզականն է, Փամբակի հակառակողմում Դիլիջանի արգելավայրերն են։ Որովհետև մենք համակարծված նայում ենք, որ այդ փոքր տարածաշրջանում պիտի այդքան հանքեր գործեն, մենք տեսնում ենք, որ դա լեն տարածաշրջանում, որտեղ ቱրիզմը արդեն լավ շատ զարգացած է եւ ելի զարգացման միտումներ կա, եւ իրար հակասող էկոնոմիկայի ճյուղեր են, իրար հետ իրանց մի տարածաշրջանում չի կարելի զարգացնել։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ կոմպոզիտորների եւ երաժշտագետների միավորման մի խումբ անդամներ անվանի կոմպոզիտորներ միության նախագահ Ռոբերտ Ամիրխանյանից պահանջում են արտահերթ համագումար հրավիրել։ Հարվեստի վաստակավոր գործիչ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Արամ Սաթյանն ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ վերջին համագումարը տեղի ունեցել 4.5 տարի առաջ, այն էլ անավարտ է համարում։ Սա զրուցակցիս խոսքով կանոնադրության կոպիտ խախտում է։
Քանի որ կանոնադրության մեջ գրված է ամեն 2 տարին պետք է համագումար լինի, անցել է արդեն 4.5 տարի անցյալ համագումարից, որը տենց էլ անավարտ մնաց, որովհետև ոչ վարչություն ընտրվեց, ոչ ստուգող հանձնաժողով ընտրվեց 4.5 տարի առաջ։ Եվ իր հայտարարությունները նախագահի մեկ-մեկ կոմպոզիտորների միության նախագահի մեկ-մեկ հակասում են այն օրենքին, որը ընդունել է հենց իր կողմից։ Առաջերտին համագումար երբ կուզեմ կանեմ, մենք բոլորը հավաքվել ենք եւ ուզում ենք օրենքի մեջ լինի ամբողջ իր գործնեություն։
Ամիրխանյանին ուղղված դիմում պահանջի տակ ստորագրած 42 կոմպոզիտորներ՝ Մարտին Վարդազարյանը, Լևոն Չաուշյանը, Երվանդ Երկանյանը, Արամ Սաթյանը, Վարդան Աճեմյանը, Երվանդ Ձերզենկյանը եւ այլոք, համարում են, որ Ամիրխանյանը չարաշահել է իր լիազորությունները եւ որ նա 2011 թվականից լեգիտիմությունը կորցրած նախագահ է։ Կոմպոզիտորները խնդրում են, որպեսզի համապատասխան մարմինները կոմպոզիտորների միության 2009-ից 2013 թվականների ֆինանսա-տնտեսական գործունեության ստուգում իրականացնեն։ Արամ Սաթյան.
Եթե քրեական մարմինները հետաքրքրեն գործունեության միության, ինքը պետք է հրաժարական տա։ Ես ինքս ինձ համար մեկ է, ով կլինի նախագահ, ինձ համար պետք է կարևորը գործունյամարտ լինի ու պահպանի մեր բոլորի շահերը։
1992 թվականից կոմպոզիտորների եւ երաժշտագետների միավորումը նախագահող Ռոբերտ Ամիրխանյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասաց, որ չի ցանկանում հարցազրույց տալ եւ որ բոլոր հարցերի պատասխանները կհնչեն միության հոկտեմբերի 26-ին կայանալիք համագումարի ընթացքում։ Սակայն հրապարակ օրաթերթին տված հարցազրույցում Ամիրխանյանը նշել է. «Մեջբերում եմ, իր դեմ գործող ուժերը երկուսն են, մեկն ուզում է միության ունեցվածքը վաճառել ու դնել գրպանը, մյուս ուժն էլ տարիներ շարունակ իրեն վարկաբեկելով ուզում է հասնել այն բանին, որ գրավի միությունը»։ Օրաթերթի հետ զրույցում միությունը գրավողների մեջ Ամիրխանյանը տեսնում է Մարտին Վարդազարյանին, Լևոն Չաուշյանին, Երվանդ Երկանյանին, Երվանդ Երզենկյանին եւ Սաթյանին։ Արձագանքելով ժողովրդական արտիստ եւ կոմպոզիտորների միության նախագահ Ամիրխանյանի այս խոսքերին, արվեստի վաստակավոր գործիչ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Լևոն Չաուշյանն ասաց հետեւյալը.
«Ես դժվարանում եմ ասեմ ինքը ինչպես է մտածել, բայց կարող եմ հստակ ասեմ, որ ուղի հակառակը այսօր տեղի ունի, քանի որ 2011 թվականի մայիսի 23-ին լրացան իր լիազորությունները իբրև նախագահ, եթե դրան ավելացնենք, որ արդեն մինչ այդ էլ 2 տարի չկար վարչություն, չկար վերստուգիչ հանձնաժողով, եթե այդ բոլոր ընտրված կոնկրետ երևույթները գոյություն չունեն եւ մարդը շարունակում է նստել առանձնասենյակում տնիկը պահելով գրպանում, դա նշանակում է, որ գրավել է այդ պաշտոնը»։
Արվեստի վաստակավոր գործիչ պետական մրցանակի դափնեկիր Մարտին Վարդազարյանն էլ մեզ զրույցում նշեց, որ միությունը գրավելու ցանկություն իրենք իհարկե չունեն, միայն պահանջում են, որպեսզի Ամիրխանյանը գործի առանց կանոնադրությունը խախտելու։
Դա Լարոշ Ֆուկոն է ասել, բայց ես համամիտ եմ։ Եթե ուզում էի, որպեսզի իր սուտը անցնի, պիտի շատ մեծ սուտ ասի, որի թվին պատկանում է դա։ Ինչ վերաբերում է տուն վաճառելուն, ես կարծում եմ, որ քիչիչ շատից հասկացող մարդ է, հասկանա, որ ոչ ես, ոչ Լևոն Չաուշյանը, ոչ Երվանդ Երզենկյանը, ոչ Երվանդ Երկանյանը այդպիսի մտադրություն չունեն։ Սա էլ էլի գրանցեք նույն նախկին ասացիս մեջ։
Մեզ հետ զրույցում Սաթյանն ասաց, որ անհայտ է, թե ուր են գնում Դիլիջանի կոմպոզիտորների միության հանգստյան տան ուղեգրերը։
Արդյոք ինքը պետությանը վճարում է հարկերը։ 21 տարի թե 22 տարի Դիլիջանը օրենքի մեջ չի, ինչու չկան ուղեգիրներ, որի հիման վրա կարելի ասել, այս մարդը գնացել է այստեղ։
Կոմպոզիտորները պահանջում են նաև Դիլիջանի տունը անվանակոչել կոմպոզիտոր Էդվարդ Միրզոյանի անվամբ, առանց ում, ըստ Սաթյանի, այդ կառույցն այսօր չէր լինի։ Հեռուստաընկերություններից մեկին տված հարցազրույցում Ամիրխանյանը նշել էր, որ ինքը դեմ չէ եւ որ միության բոլոր անդամները թող հավաքվեն ու իրենք այդ հարցը քննարկման կդնեն, բայց փաստորեն մինչեւ այսօր այդ հանդիպումը չի կայանում։
Եթե իր անունով լինի, բնական է ոչ մեկը ոչ մի հանդգնություն Դիլիջանի այդ հանգստավայրը եւ ստեղծագործը ցական առումով մեզ համար շատ կարևոր տեղը, նա կարող է ուղակի ձեռի ձեռ գնա։
Արամ Սաթյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչով է պայմանավորված Ամիրխանյանի այսպիսի գործունեությունը, հարցրեցինք, կան արդյոք քողարկողներ։
Իհարկե, ես չեմ ուզում ոչ անուններ տալ, ոչ
ձեր շրջանակներում են, թե ավելի վեր։
Իհարկե, ավելի վեր։
Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
եկեւ այսօր Արամ Մուղալյանի, Ռոբերտ Փիլոյանի, Գագիկ Առաքելյանի եւ Արթուր Քլյանի գործով 4-րդ դատական նիստներ։ Նրանք մեղադրվում են խուլիգանության եւ գույքը վնասելու հոդվածներով։ Երեք Արմավիրի մարզի առաջին Ատյանի դատարանում դատավոր Վահե Խալաթյանը լսեց երեք փաստաբանների ներկայացրած միջնորդությունները երիտասարդներին գրավի դիմաց ազատ արձակելու։ 4 երիտասարդներից 3-ն են անազատության մեջ, 1-ը գրավի դիմաց արդեն ազատ է արձակվել վատ առողջության պատճառով։ Նա հոգեկան ցնցումի է ենթարկվել, երբ տեղեկացել է իրենց կալանավորելու որոշման մասին։ Արթուր Քլյանը դեռևս ընդունում է բուժում։ Մյուս երիտասարդները արդեն 5 ամիս Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում են։
Ստապանամիջոցը երկարաժամկետով երկարացնելու միջնորդությունը ինչ կողմից պատճառաբանվել այն հանգամանքով, որ սույն քրեական գործը բազմաեպիզոդ է, որ դեռևս չի ստացվել դատահրեատեխնիկական, դատանյութագիտական, դատահողագիտական և դատաշրջանական համալույս փորձարկության եզրակացությունը, ինչպես նաև չեն վերացել Ռոբերտ Փիլոյանի կալանքի տակվայելով քրեական դատարանության օրենսգրքով նախատեսված հիմքերը։ Թե ինչ հիմքերի մասին է խոսք գնում, այդպես էլ քնիշ Գևորքյանը չի պարզաբանել, այլ հղում է կատարել նախարարության գաղտնիության վրա։
Ըստ փաստաբանների, երիտասարդներին գրավի դիմաց ազատ արձակելու հիմնավորումները շատ են։ Նրանք նախկինում դատված չեն եղել, ունեն բազմաթիվ դիպլոմներ, մրցանակներ, բարձրագույն կրթություն, բացի այդ կան Եվրոպական դատարանի և Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումները, որոնք պետք է ստիպեն Արմավիրի դատարանին փոխել երիտասարդների խափանման միջոցը։ Նշենք, որ նրանցից մեկը Լույս հիմնադրամի կրթաթոշակառու է սովորել Քեմբրիջի համալսարանում, երկրորդը Երևանում Գեղարվեստի պետական ակադեմիայում ստանում էր երկրորդ բարձրագույն կրթությունը։ Երեք դատարանում ելույթ ունեցավ ամբաստանյալ Արամ Մուղալյանը, ով սեպտեմբերի 2-ից ցածադուլ է հայտարարել, քանի որ համարում է, որ իրենց քրեակատարողական հիմնարկում պահում են անարդարացիորեն։
Պարտադիր է, որ արդյոք մարդը ծանր առողջական խնդիր ձեռք բերի կամ ծանր հոգեկան ստրես տանի, որ նոր դատարանը երաշխավորությամբ կամ գրավով իրեն ազատ արձակի, այլ ելք չունենալով և այլևս անհնարին համարելով անտանելի պայմաններում մնալ ապօրինի կալանքի տակ, կերծ մեղադրանքներով ես հայտարարել եմ անժամկետ հացադուլ, և այսօր արդեն 9-րդ օրն է գտնվում եմ հացադուլի մեջ։
Հիշեցնենք, ըստ մեղադրող կողմի 4 երիտասարդները 4 անգամ գնացել են Արմավիրի մարզի Նորապատ գյուղ և փորձել են հրկիզել գյուղացի Սիաբանդ Խուդոյանի դեզը, ում նրանք նախկինում չեն ճանաչել։ Առաջին անգամ այրել են Խոտի դեզի կողքին թափված ոչ պիտանի հարդը, երկրորդ անգամ Խոտի դեզի հարակից տարածքը, մասամբ խանձելով Շան մազը, իսկ երրորդ անգամ նախորդ դեպքից մեկ շաբաթ անց կրկին գնացել և հրկիզել են Խոտի դեզի հակերից մեկը, պատճառելով 36,000 դրամի նյութական վնաս։ Նրանք չեն ընդունում իրենց առաջադրված մեղադրանքը, ասում են, որ այնտեղ մեկ անգամ են եղել, այն էլ ոչ դեզ այրելու մտադրությամբ։
Ու չեմ կարծում, որ ես այնքան վտանգավոր եմ հասարակության համար, որ կարիք կա ինձ պահելու քրեակատարողական հիմնարկում, խիստ մեկուսացման և անտանելի պայմաններում ծանր հանցանք կատարած անձանց հետ նույն խցի մեջ հարգելի դատարանից կարանավորել են Շան մաս խանձելու, 36,000 դրամ խոտ ծխահարելու և գոյություն չունեցող գույքի ոչնչացման փորձի անհիմն մեղադրանքներով։
Դատավորը փաստաբաններին և ամբաստանյալին լսելուց հետո լսեց նաև մեղադրող կողմին, երկու դատախազները դեմ էին միջնորդությունը բավարարելուն։
Նաև վերանգնիչ դատարանը հանձնարարել է, որ կա ողջամիտ կասկած, որ ազատության մեջ գտնվելով կարող են կատարել նոր հանցագործություն։
Դատարանը իր որոշման մասին հայտնեց արդեն այսօր առավոտյան։ Միջնորդությունը չբավարարվեց, դատարանը համարեց, որ այս գործի պարագայում գրավն անթույլատրելի է, երիտասարդները մնացին քրեակատարողական հիմնարկում։ Նաև նշենք, որ երեք հանդիպեցինք տուժող կողմի Սիաբանդ Խուդոյանի մոր հետ, ով զրուցել չէր ցանկանում, բայց այնուամենայնիվ մի քանի հարցի պատասխանեց։
Ես ասում եմ, որ մենք բողոքավոր չենք,
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային Կիրակնորիա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։
Սյունիքի մարզում աշխարից կտրված, բոլորի կողմից մոռացված, սակայն դրախտային բնությամբ սարերի հենց արանքում թաքնված Շիշկերտ գյուղ տանող ճանապարհը թվում էր անվերջանալի։ Ճանապարհն ասածնել իրականում չափազանցություն է։ Հենց ձորի բերանին, նեղ քարքրոտ ու թերևս երբևէ ասֆալտ չտեսած ուղին ամենևին հուսադրող չէր։ Դժվար էր պատկերացնել, որ ի վերջո կենթանի շունչ կտեսնես սարի գլխին։ Կղզիացված այս վայրում այնուամենայնիվ հանդիպեցինք մի քանի մարդու։ Գյուղի հենց առաջին տան բնակիչը Համայակ Պապիկներ, ով էր մեզ պատմեց, թե ինչպես են վերջին մոհիկաններով կյանք տալիս իրենց գյուղին։ Ընդամենը 5 ընտանիք, 5 ծուխ է մնացել։
Խուրը տխուրը, շատ տխուր, ասենք մեր հարսի համար տխուր, ջահել հարսը։
Ջահել հարսն էլ 26 տարեկան Արմինեն միակ երիտասարդ աղջիկն է այս գյուղում։ Հարսը եկել մարզկենտրոն Կապանից ու գյուղին պարգևել միակ երեխային, փոքրիկ Հայկին։
Շատերը այս գյուղից գնում են, դուք եկել եք այստեղ։
Ես Կապանում աշխատում էի ինտերնետ կլուբում։ Ինտերնետով
ծանոթացել եք ու եկել եք այստեղ։ Դժվար է, չէ՞, երիտասարդի համար հատկապես։
Շատ դժվար է, եթե մամուկ չունես ձանձրալի։
Բա երեխեն ինչ անում է, ու՞մ է տախաղում միակ երեխեն։
Մենակ հերոս հեռուստացից միացնում եմ Մաշա Միդվեդյանային։
Երկու տարեկան Հայկն էլ, սակայն երկար չի մնա այստեղ։ Գյուղում ոչ մանկապարտեզ կա, ոչ դպրոց ու ոչ էլ հույս, որ մի օր կլինի։ Գյուղացիները, սակայն, պատմում էին, որ ժամանակին, դեռ 90-ականներին, երբ գյուղում դեռ մի 10 երեխա կար, տներից մեկը հարմարեցրել և դպրոց էին սարքել, սակայն այդ ժամանակ էլ դպրոցն ընդամենը 2 ժամ աշխատեց։ Ծերացող այս քաղաքում անսպասելի էր և ուրախալի, երբ մի քանի երիտասարդ տղաների հանդիպեցինք։ Այն էլ պարզվեց, որ այս կամ այն ծեր մարդու կամ զարմիկն են կամ փեսան, ու պարզապես օգնության էին եկել։ Ինչից լա։ Գյուղում չկա ուսուցիչ, փոխարինակա 1 տրակտորիստ ու 1 բժիշկ։
Դուժ աշխատողն է, թողնի որտեղ գնա։
Թողնես գնաս։
Ձերնա, չէ դուք եք ստեղծել այս քարը։
Մեր հայրենիքն է, մեր գյուղացիները։
Երիտասարդները արտագաղթում են գյուղից, գյուղը վերածվել է ծերանոցի, ասում էին բժիշկ Սուրենն ու իր կինը։
Քանի տղա կա, մեկը ամուսնացել է, ամուսնացողներն էլ թողնում են գնան, կանանց, կանայք, որ գալիս են, չեն թողնում ստեղ մնան, թողնում են գնան, նույնիսկ Ռուսաստան են թողնում գնան։
Շատ է Ռուսաստան գնացող։
Իմ տղեն էլ է գնացել։ Աղջիկ է, ամուսնացած է, մեկը ծնվում, մեկը ղափանում, տղես ընտանիք թողել է ղափանում, ինքը գնացել է Ռուսաստան։
Իսկ հարևանությամբ ապրող տիկին Վալան չի թողնում իր երիտասարդ տղաներին մեկն էլ Ռուսաստան, ասում է՝ թող գյուղը շենացնեն։
Համակը ուտում ես նմա, շորը չես հատնում էլ նմա, տունը մեջին բան չիննում էլ նմա, գետնին էլ ես քնում, բայց ինչ որ մնում է, ջահելություն, ջահելությանը հանում ես գրկես ընդեկուցով, ես եմ գնալու քո սահմանդ պահեմ։
Հպարտությամբ էր պատմում, որ Երևանի հարս է ու իր երկու տղաների համար էլ հենց Երևանից է հարս բերելու։
Տղաներին չեն թողնելու, թո տղաները սովնեն պսակեն մնանուստը։
Ինչի՞ հարս մնա աղջիկ մնացրա, որ պսակվեն։
Ես կբերեմ աղջիկը, թո հարմարություն տանի մերեխե սատնի, ես աղջիկը կբերեմ։ Գյուղից չեմ բերեմ, մի գյուղից կբերեմ, մի գյուղից կբերեմ, կգնամ քաղաքից կբերեմ։ Հենց հիմա հարմարություն ունենամ, ես կգնամ Երևանից էլ կբերեմ։
Ճանապարհը փլվում է, ապրելու տարակ կան, հնարավորություններ չունեն։ Մենակ են անտեսված, պահիտակ բռնկվում են ու բողոքում, հուսահատվում, հետո նորից հիշելով, թե ինչպես են ստեղծել իրենց տունն ու տեղը, նորից գոտեպնդվում են, ու ամենակարևորը, դառնացած չեն կյանքից։ Նախանձելի ոգևորությամբ ասում են. Մնացել ենք Շիշկերտի վերջին տերը։ Ոնց թողնենք և ուր գնանք, 5 ընտանիք ենք, բայց մի տան անդամ։
Անց կենալուց զգա, որ իրոք տեղամտ է, այս գյուղը որ ուզենք քաղաքից էլ ավելի լավ ապրելու բնակավայր կսարքեն։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Երևանի ավականու որոշմամբ Երևանի կենտրոնական փողոցներում սեպտեմբերի 1-ից ուժի մեջ է մտել վճարովի ավտոկայանատեղերի մասին որոշումը։ Կայանման վճարները կազմում են յուրաքանչյուր 1 ժամվա համար 100 դրամ, 1 օրվա համար 500 դրամ, 1 շաբաթվա համար 1000 դրամ, ամսվա համար 2000 դրամ, 1 տարվա համար 12000 դրամ։ Այս արվադրությամբ ամբողջությամբ տեսախցիկներ տեղադրված են Մաշտոց, Իսահակյան, Սայատնովա, Ամիրյան, Խորենացի, Թումանյան փողոցներում։ Սակայն այդ տեսախցիկները ոչ թե խախտումն ուղիները ֆիքսելու համար են, այլ մեքենաների անվտանգությունն ապահովելու։ Այս մասին այսօր նշեց Երևան քաղաքում վճարովի ավտոկայանատեղերի համար գանձումներ իրականացնող Parking City Service ընկերության տնօրեն Վազգեն Հարությունյանը եւ հավելեց, որ խախտումները ֆիքսում են շրջիկ մեքենաները։
5 րոպե տարբերականությամբ շրջիկները պատտվում են։ Սարկա ամբողջ մայքեզրին կայանած տրանսպորտային միջոցների պետ համարանիշները թվայնացնում է ու սարկ լցնում է իր մեջ կրիչկա, այդ կրիչի մեջ։ Օրվա վերջում տվյալ կրիչները գալիս են համապատասխան աշխատանքային կայան։ Տեղադրվում են աշխատանքային կայանի մեջ, կատարվում է պրոցեսինգ։ Առաջին աշխատանքային կայանի պրոցեսինգից հետո տալիս է վերլուծություն, որից հետո տալիս է նույն տեղում կայանած նույն տրանսպորտային միջոցը 5 րոպե եւ ավել տարբերականությամբ կանելու դեպքում տալիս է 2 հատ լուսանկար, կայանման տեղ, GPS կոորդինատ, ինչպես նաեւ ժամը, առաջին ֆիքսելու եւ երկրորդ ֆիքսելու։
Տվյալներն ըստ Հարությունյանի համեմատվում են վճարումների բազայի հետ, կազմվում են արձանագրություններ եւ դրանք ուղարկվում են քաղաքապետարան։ Յուրաքանչյուր խախտման համար քաղաքացին տուգանվում է 5000 դրամով։ Վճարովի ավտոկայանատեղերի վերաբերյալ վարորդների դժգոհությունները շարունակվում են, ասում է Ակիլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանը։
Զանգում են նրանք, ասում են, «Էս էլի նորից փող հավաքելու տեղ են գտել»։ Այդ դա են ասում։
Քաղաքացիները պատշաճ մակարդակով իրազեկված չեն, ինչի պատճառով ամսվա վերջ ստիպված են լինելու տուգանքներ վճարել։ Լրագրողների այս դիտարկմանը Parking City Service-ի տնօրեն արձագանքեց, որ դրանով պետք է զբաղվի քաղաքապետարանը, քանի որ ընկերությունը վճարովի ավտոկայանատեղերի կազմակերպման ծառայությունը մատուցում է ոչ թե քաղաքացիներին, այլ քաղաքապետարանին։ Քաղաքացիներին անհանգստացնում է նաև վճարման մեխանիզմը։
Միանշանակ ստացվում է այնպես, որ նախկինում, եթե վարորդները կայանման համար վճարում էին, հիմա մինիմում 3-6 անգամ ավելի պակաս են վճարելու։ Չեմ հավատում, որ հիմնավորված է ինչ-որ բողոքի ալիք բարձրանալ կամ ինչ-որ նմանատիպ բողոքներ։ Ցանկացած վճարը աշխարհային կազմակերպությունում, եթե միջնորդավճարը չմուծես, գումարի փոխանցումը չի կատարելու։ Վերցնենք թեկուզ և բանկ։ Ցանկացած գործարք կատարելու ժամանակ, եթե մտնում եք կանխիկ տվյալ հաշվի համարին, գումարը փոխանցում, ձեզ միջնորդավճարը պահանջում, եթե դա չվճարելու դեպքում այդ գումարը չի արվել։ 1000 դրամից ավել վճարում կատարելու դեպքում պարտադիր պետք է վճարվի 200 դրամ միջնորդավճար։
Հարությունյանը հայտնեց, որ քաղաքապետարանի որոշմամբ շուտով տարածք կհատկացվի եւ Parking City-ն կունենա սեփական տուգանային հրապարակը։
48 ժամ եւ ավել կանելու դեպքում նույն տեղում եւ ավտոկանատերի տեղական տուրքը վճարած չլինելու դեպքում ավտոկանգառների մակետիչը պարտավոր է իր միջոցներով կայան տրանսպորտային միջոցը տեղափոխել տուգանային հրապարակը։ Այնտեղ գործում է ուրեմն ժամային եւ օրական Թուրքի զրույցաչափի հրապարակը։
Վարորդների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպության նախագահ Հովանիսյանին հետաքրքրեց, թե ինչու որոշ ավտոկայանատեղերում չկան կարմիր գծանշումներ։
Ինչու՞, օրինակ, ներքին գործերի քնչական բաժին կա, թե ինչ կա այդտեղ։ Այնտեղ չի գծեր չեն քաշել, որտեղ ոստիկանության մեքենաներն են, միապ այդ էլ միապ
Իհարկե, որտեղ
բանը
համավացա կառավարության որոշումը,
որտեղ հանդարտ կարմիր գիծ
չի, կառավարման վարչական մարմինների կրթական մշակութային հաստատությունների շենքշինությունների արչեր
որոշումը, այդ տարանջատեցին էլի հասարակական։
Ընկերության տնօրեն Վազգեն Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ այս տարի 5 միլիոն դոլարի չափով ներդրում են կատարելու, հաջորդ տարի նախատեսվում են նույնքան գումար ծախսել։ Կնքված պայմանագրի համաձայն ընկերությունը ստանալու է հավաքագրվող գումարի 70%-ը, իսկ մնացյալ 30%-ը տնօրինելու է քաղաքապետարանը։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am
Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն օգոստոսին 12 ամսվա գնաճը Հայաստանում կազմել է 9.3%, այսինքն գներն այս օգոստոսին 9.3%-ով ավելի բարձր են եղել, քան նախորդ տարվա նույն ամսում։ Էլ ավելի բարձր ցուցանիշ է գրանցվել միայն պարենային ապրանքների գծով, 12 ամսյա գնաճը կազմել է 10%։ Իզրայացակ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանի խոսքով, Հայաստանում աշխատավարձերն ու առաջին օգտագործման ապրանքների գնային տարբերությունները համարժեք չեն։
Մոտավորապես 5 անգամ գնաճը գերազանցումա աշխատավարձի ինդեքսային գործակիցներին, այսինքն 10%, 2%, 8%, 1 ու 3%։
Համակարգացիներն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փաստում են, որ այսօր իրենց համար խնդիր է դառնում նույնիսկ առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքի ձեռքբերումը։
Օրինակ կարակա հա որ թեկուս պանիրը, կատնամթերքը, սմետանան, որը որ ամենա որյա օգտագործելու սննդամթերքա։ Ինչ են ստանում, որ 2000 դրամ միջին է։
Օրական։
Հա, օրական, եթե 12 ժամի աշխատանքով։ Որքի չի բավարարում։ Ինչքան էլ տնտեսողաբար մտածված քայլում ես, չի բավարարում։
Ողորմելի վիճակի մեջ, եթե դու տեղացես, որ ցանկացել
ես։ Կոնկրետ ես գիտեմ, որ կատնամթերքը 35-40% էլի պիտի թանկանա։ Ձուն արդեն 75 դրամ է դարձել, 2 տարի առաջ ինքը 50 դրամ էր, եթե ճիշտ եմ հիշում, բայց ինձ զարմացնում է մի բան, որ ժողովուրդը չի պայքարում թանկացումների հետ, անկախ նրանից դա արդարացված է թե ոչ, եթե արդարացված է, թող պետությունը մի քիչ մտածի, ինչ որ դոտացիաներ տա, իսկ եթե ոչ, ինչու է այդպեսի գնաճ նկատվում։ Ինձ համար շատ զարմանալի է, որ օրինակ կատնամթերքի թանկացումն այդ ոչ մի բողոքի ալիք չբարձրացավ, բայց միայն տրանսպորտը բոլորին համախմբեց։ Աշխատավարձերը չեմ կարծում բարձրանում են, իսկ բարձրանալու պարագայում էլ այնքան չնչինա, դա ոչ մի կերպ չանդրադառնում թանկացումները մեղմելու վրա։
Պիպոյանը թանկացումները կապում է պատշաճ վերահսկողություն չիրականացնելու հետ, հավելելով, որ հսկողություն իրականացնող մարմինները, օրինակ հանրային հարցերով զբաղվող հանձնաժողով, էկոնոմիկայի, գյուղատնտեսության նախարարությունները, առանձին-առանձին գները վերահսկելու գործառույթ չեն իրականացնում։
Տնտեսվարողը հասկանում է, որ եթե ինքը ապրանքը թանկացնի, ոչ մեկ իրան ոչ մի բան չի ասել դրա համար։ Դրոշնակնիկները բերեցին, մցրեցին, դրոշնակնիկներից հետո թանկացավ գարը, ջուրը, ջուրը, թանկացավ այդ անկեկով սուրճերը, այսինքն գործընթաց էր սկսում, թվում էր դրական, որ պետք է տնտեսությունը ստվերից դուրս բերվի, բայց իրականում տեղում է ցավ խիստ հակառակը, այսինքն ի վերջո մենակ ուժը սպառողը, որովհետև տնտեսվարողը 3 դրամ դրոշնակնիկի համար վճարում է, համար 30 դրամ ապրանքը թանկացեց։
Կազմակերպության նախագահը հիմնավոր չի համարում, օրինակ ձվի թանկացման դեպքում տնտեսվարողի այն հիմնավորումը, թե ձուն թանկանում է կերի ձեռքբերման բարձր գների արդյունքում։
Դա իրականությունը ոչ մի տեսակի, ոչ մի համապատասխանություն չունի, որովհետև ունեն ձվի դեֆիցիտ, շուկան ձու չկա, պահանջարկը շատացել է, բնականաբար ինչ գին առաջարկի վճարող կա, վերահսկող չկա, մարդը հասկանում է, ինչքան կարա թանկացնի, այնքան թանկացնելու է շատ փող աշխատելու համար, տնտեսական մարդու կերպարը։
Պիպոյանը նշում է, որ թանկացումների շուրջ ստույգ գնահատական հնարավոր կլիներ իրականացնել, եթե ճիշտ գործային վերահսկողություն իրականացնող մարմինները։
Լսել եք միտը, երբ որ կառավարության նիստի ժամանակ մարդկաց մտահոգի, որ ես երկրում թանկանում եմ, հասկանանք ինչի է թանկանում։ Եթե պետությանը դա չի անհանգստացնում, ինչ պետք է անի։ Եվ գործունեն վերահսկողություն իրականացող մարմիններ, որոնք անգամ հանրային լուրջ ճնշման դեպքում են ասում, դա մեր գործը չի։ Շատ լուրջ ճնշումների դեպքում տնտեսական նորացական պետական պաշտպանության հաշվով ասում պահանջել են փաստաթղթեր հիմա կնայեն։ Վերահսկողություն իրականացող մարմիններն ընդհանրապես ուզում են իշ գործն, բայց իրականում ամեն ինչը կարծես դրան։ Նա ցավոք ծրտում են մեր քույրները դնել հանրային վերահսկողության օրը։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։